bet Havelas pasakė daug tiesos savo garsiai frazė apie tai, kad džinsai ir rokas sugriovė Sovietų Sąjungą labiau negu bet kas kitas.
Prieš 30 metų roko muzikantai Lietuvoje buvo laikomi herojais, kurie ne tik grojo, bet savo kūrybą nešė žmonėms socialinę ir politinę žinutę apie laisvę. Tačiau laikai keičiasi, roko maršai nutilo. O kuogi šiuo metu gyvena muzikantai? Ar dabar juos priskirtume kartos herojams? Ir kogi reikia, kad patektum ant didžiosios Lietuvos scenos? Šiuos ir daugelį kitų klausimų šiandien bandysime jums atsakyti.
Ar sunku yra didžiąją sceną prasiveršti? Ne, tai yra labai paprasta.
Ko reikia?
Permėgot su reikiamais žmonėm. Taip, rimtai.
Taip juokauja geriausias metų roko grupės Colors of Bubbles vokalistas Julius Aleksovas. Bet apie viską nuo pradžių. Prieš 10 metų Lietuvos scenos viršūnėje buvo įsitvirtinusios tokios populiariosios stilistikos grupės kaip Mango arba Varija. Dabar tai, ką vadiname alternatyvę muziką, darosi vis platesniu, daugiau žmonių dėmesio sutraukiančių reiškinių. Riba buvusi tarp pop muzikos ir pogrindžio nyksta. Kodėl ir kaip tai vyksta, pasakoja muzikos žurnalistas Karolis Višniauskas.
Atsirado daug dalykų, kurie vakarietiškame pasaulyje yra įprasti, pradedant kokie nors ten H&M parduotuvių atsiradimo, arba štai mes esame dabar kavinėje. Tiek daug kavinių nebuvo Vilniuje prieš 10 metų, dabar jos yra visur. Ir tai yra irgi tam tikras vakarietiško gyvenimo atributas. Tai tas pats keitės ir muzikoje. Tas toksai beviltiškas 2000-ųjų pradžios lietuviškas popsas, koks buvo ten su grupėmis kaip Bavarija ir panašiai, Mango, daug tų grupių buvo. Tai tiesiog netiko bendrai progresuojančiai Lietuvos visuomenį. Ta muzika nebuvo, tai buvo tam tikras reliktas iš tokių laukinių 90-ųjų ir jis turėjo baigtis, nes tiesiog elementariai, jeigu negali būti taip, kad visuomenė kažkaip juda į priekį, o muzika lieka. Vakarų pasaulyje roko muzika nėra jokia diskriminuojama muzika nuo lyginant su pop muzika. Dėl to elementaru, kad pas mus irgi ta tokia skirtis sumažėjo ir tas yra geras dalykas. Ir dar vienas požymis, kad Lietuva juda kažkur į priekį arba bent jau į tokį labiau bendrą Europos Sąjungos kontekstą. Aš laikau tai gerų dalykų.
Tuo tarpu muzikos kritikas Ramūnas Zilnys tvirtina, kad dabartinė ir prieš 10 metų buvusi muzikantų situacija nepasikeitė.
Pirmiausia, aš manau, kad nieko ji nepasikeitė tą situaciją ir kai sakoma, kad dabar yra daugiau vietų groti, daugiau festivalių, tai taip apie festivalius mes galim kalbėti, kad jų atsirado, nes tai yra veikiantis verslo modelis, tai yra madinga, žmonės į juos renkasi, bet ir toliau, klubų buvo ir prieš 10 metų visose didmiesčiuose. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje buvo vieta, kuriuose galėjo groti įvairiausios grupės, gyvai grojančios, roko alternatyvos ir taip toliau. Festivalių. Taip, jie turi didelės išviniotas per kelias dienas programas, kurios prasideda ankstyvo popietė ir reikia daug grupių, kurios grotų įvairiose scenose. Tai štai ten ir patenka visos tos alternatyvios muzikos grupės, kurios groja 3 valandą dienos, jų klausosi apie 70 žmonių, kurie dažniausiai slankė nusipirkti kebabo tuo metu ir ten viena ausim klausosi, truputėlį paploja, to viskas ir baigėsi. Ta grupė gauna už tą pasirodymą 150 eurų ir... Ir tuo visa jų alternatyva ten dažniausiai pasibaigia. Tai nereiškia, kad aš kalbu skeptiškai apie alternatyvią muziką, man jį labai patinka, bet aš nemanau, kad yra kažkoks radikaliai atsiradęs pagerėjimas tų muzikantų gyvenime, bent jau daugumos.
Taigi, ar šiuo metu muzikantus priskirtume kartos herojams? Svarsto Karolis Višniauskas.
Pažiūrėk, kas yra kažkokie kartos herojai apskritai Lietuvoje šiuo metu? Tarp jaunų žmonių, koks nors poetas Leknickas berods jo pavardė, ar ne? Jisai turi daugiau gerbėjų negu daugelis muzikos grupių kartu sudėjus su savo tokiais eilėrašiais, kurie yra pakankamai primityvūs, bet daugelį kažkaip jie paliečia, ar ne? Arba yra koks nors vlogeris Vaidotas, kuris sugebėjo sukelti tam policiją Lietuvos teismus, atkreipti žiniai viso žiniasklaidos dėmesį į savo tokią, vėlgi, visiškai kvailą dainą, bet, na, jis turi begalę gerbėjų, ar ne? Netgi ta pati, net nežinau, kas... Turiu meni, kad jeigu anksčiau muzikantai buvo tokie visiškai kartos herojai, kaip koks nors Egidijus Dragūnas ar ten Andrius Mamontovas, dabar herojai yra ne muzikantai. Ir kad muzikos yra labai daug, bet žmonės, kurie šiaip nesidomi muzika, jie nelabai žino, kas vyksta, kad muzika tarsi vyksta savo tokiam uždarom pasaulyje. Ir kad reikia suprasti, kad na, yra visa industrija, kaip sakyti, pramogų pasaulis, yra labai daug dalykų apima. Yra ir kinas, yra teatras, yra įvairiausi interneto dalykai. Ir muzika yra žaidžia na, tame. Tai yra tai, ką, tai yra, kam žmonės skiria savo laisvą laiką, kuo jie domisi. Tai mano manimu, muzikos problema, muzikantų problema yra ta, kad jie dabar turi techninės galimybės įsirašyti muziką. Jie turi laisvę ją kurti, turi galimybę susipažinti su, nueiti į YouTube ir klausytis belę kokios muzikos, kada nors pasiekiamos. Kitą, viskas yra labai atvira, bet problema yra, kad kai tu sukuri tą dainą, tu ją išleidi ir tu lauki, ar kas nors perklausys, ar kas nors ką nors pasakys, ar tai sulauks kažkokio rezonanso. Ir dažnai niekas to nesulaukia, to daromo rezonanso. Kad žmonėm, iš esmės, muzika nebėra tokia įdomi, kaip jinai buvo tada, kai buvo grupių mažiau, kad ir tais pačiais prieš 10 metų, arba ten prieš 20 metų Lietuvoje. Kai pagalvoju apie faktą, kad grupė Foje galėdavo surinkti Vingio parke paskutiniam koncerte, buvo ar ne 60 tūkstančių žmonių, ar ne, su tokia muzika, kokia jie buvo, dabar jeigu atsirastų tokia grupė, jie būtų visiškai alternatyvininkai ir niekas neįdo jų koncertus Vingio parke. Kitaip tariant, kad galbūt...
Čia gal daugiau nostalgija tokia žmonėms.
Tai taip, bet vis tiek, kažkada ta muzika buvo labai labai populiari, arba atsiras tokia grupė kaip Antis irgi dabar turime nį skambėsio prasme, nes tos grupės buvo daugiau negu tik tai pati muzika, tai buvo socialinė žinutė ir tam tikras laikmetis, bet grinai garso prasme, pavyzdžiui, jeigu dabar atsirastų tokia grupė kaip Foje ir sakytų, štai čia mūsų nauja daina, nusiųstų radijos stotims, niekas jas negrotų, mano manimu, nes sakytų, kad čia yra per daug melancholiška, nuobodu ir čia nėra gero priedainio.
Pasak muzikos kritiko Ramūno Zilnio, požiūris, kad lietuviškoje muzikoje nėra nieko įdomaus, vis dar išlieka.
Aš manau, kad tas toksai šiek tiek provincialus mąstymas, jog mūsų atlikėjai vis dėlto dar nėra tokie, kokie yra iš didelių vakarų valstybių, yra išlikęs. Aš tai pastebiu vien dėl to, kad kai tik kamos tikrai įdomaus padaro kokią nors Lietuvos grupę, tie patys įsilavinę didmišių žmonės labai vis dar mėgsta tą frazę, čia kaip ne Lietuvoje, čia kaip užsienyje, čia jie gerai padarė. Ir tas dalykas, manau, kad jisai palaipsniui turėtų dingti. Kitą vertus, aš manau, kad labai dažnai tai lemia ir šalies dydis, nes jeigu mes nekalbėsime apie tokius fenomenus kaip Islandija, kur žmonės tikrai labai didžiuojasi savo muziką ir įsivaizduoja, kad jie apskritai viską daro geriausiai pasaulyje, ir jiems neskaudo galvos dėl to, ir jie visiškai drąsiai tik pripažįsta. Tai yra daugybė mažų šalių, tarp jų ir Lietuva, kuriuose žmonės galbūt į viską, ką jie daro, ne tik apie muziką, apie tai, kad jie galvoja, kad jie negali galbūt įkurti verslo, kuris gali būti sėkmingas visame pasaulyje, kad jie negali parašyti knygos, kurią skaitys New York'e, London'e, Cape Town'e, Melbourne'e. Ir muzika yra viena iš tų šakų, kur žmonės galbūt truputėlį kompleksuoja. Ir kartais tai turi objektyvų pagrindą, nes ne dėl to, kad mes būtume mažiau kūrybingi, bet kalbant apie paprasčiausius dalykus, apie įrašų studijas, apie prodiuserių, muzikinių prodiuserių turiuomenėje, kurie suteikia skambės įrašų, tarkim, saliginai mažą patirtį arba apskritai mažą jų skaičių, jų nebuvimą, apie kontaktų nebuvimą, kad tą muziką kažkaip išskleisti. Tai mes neturime nueiti labai labai daug kelio ir... Iš kitos pusės kartais gal net gerai, kad žmonės sako, mūsų šiek tiek vis dar yra netame lygyje muzika, kur mes negalim varžyti su kažkokia jauna britų grupė, kuri atvažiuoja festivalį, kad mūsų negroti, nes ta savikritika irgi yra gerai. Tada tu galbūt brandini tą muziką ir stengiasi, nebandai išsišokti.
Tie žmonės, kurie domisi muziką arba laiko save muzikos fanais, linkia lietuvišką sceną palaikyti neobjektyviai, sako Karolis Višniauskas.
Kartais matau, kad žmonės klauso lietuvišką muziką, tu tokiam tarsi užkimštomis ausimis, tarsi tu matai akivaizdžiai, kad tam tikri dalykai muzikoje neveikia, arba kad tas atlikėjas nėra kažkokia būsima žvaigždė, ar tam, kaip dabar apie jį visi kalba, truks turbūt tokio šaltesnio žvilgsnio. Bet labai įdomu, kad tokiai nepriklausomai scenai, nes šiaip jau, jeigu kalbam apie muziką, ypač roko muziką, tai dažnai yra, tai yra toks dalykas, kuris turėtų būti atsiejamas, pavyzdžiui, patriotizmo ir panašiai, nes tu vertini muziką, nevertini šalies, ar ne? Bet kita vertus žmonės dažnai yra labai sietas tautinis kontekstas, kažkai čia lietuviška, dėl turim palaikyti. Turime nei, kad kartais tai yra šiaip gera pati idėja palaikyti vietinę sceną, nes, sakau, ją kažkas turi palaikyti, bet galbūt nereikia nereikia to laikyti aklai. Tai va, aš papasakiu ir to apraiškų, bet iš principo, manau, kad lietuviška muzika dabar yra klausoma. Žmonės didžiuojasi kartais, kad jie klauso lietuvišką muziką, tarsi jie mato, kad yra jūs kažkoks išskirtinumas. Tai tas pokytis tikrai įvyko.
Garbanotas bosistas, atgaivinę hipių kartos muziką, neseniai dalyvavo jaunųjų muzikantų festivalyje The Great Escape. Ba, sėkmingai išleidusi debiutinį albumą, buvo palankiai įvertinti muzikos kritikų ir publikos. Colors of Bubbles iš Šiaulių muzikinio pogrindžio išvydo dienos šviesą ir gavę geriausios metų roko grupės apdovanojimą užlipo ant prestižiniais laikomų mam apdovanojimų scenos. Kas gilėmė šių muzikantų sėkmę?
Turime du skirtingus reiškinius. Grupės, kurios iš ties yra tam tikrame sluoksnėje populiarios ir grupės, kurios atrodo populiarios tam tikrame sluoksnėje. Grupė Colors of Bubbles pasirodė mamo apdovanojimuose. Mano akimis visai pelnytai laimėjo metų roko grupės titulą. Aš galiu drąsiai pasakyti, kad mano pianisto grupė nėra populiari Lietuvoje, netgi po viso šito, nes aš esu buvęs keliose festivaliuose, kur tos grupės, kaip minėjau, klausėsi net ne 70, gal 50 žmonių, nes visi kiti gerealų. Aš esu buvęs grupės koncertuose, kur jiems netgi sunku pririnkti kelių šimtų klubą Lietuvos didmiestyje žmonių. Ir taip, kad jie yra geri, mėly, protingi, talentingi, smagus, nereiškia, kad labai daug žmonių Lietuvoje kažkaip seka juos ir labai, labai žavisi jais. Visiškai kitoks atvejis garbanotas bosistas, kuriuos galima lengvai paaiškinti pakankamai kaip ir ba. Tai tą aš ir galiu dabar padaryti, nes aš manau, kad kai mes kalbam apie bet kokią muziką, kuri imponuoja jaunam žmogui, mes kalbam ne tik apie tai, kad patys muzikiniai kūriniai turėtų labai patikti klausytojams, nors tai aišku svarbiausia, bet ir apie tam tikrą jaunų žmonių polinkį susitapatinti su atlikėjais ir surasti kažką tai labai artimo, kur na, tu jautiesi, kad jie yra tavo geriausi draugai arba tavo visiškai, visiškai konkretus bendraminčiai. Ir abu atvejai, tiek ba, tiek garbanoto bosisto yra tokie. Ba yra toksai neramus nerimo, kuris dabar yra būdingas jaunimui, ne, jaunuolis, kuris atstovauja būtent toms visoms baimėms ir jauduliui ir visoms toms galbūt problemams, su kuriomis jo klausytojai susiduria. Tai yra, na, žmogus, kuris galvoja, žmogus, kuris nebagė mokyklą, žmogus, kuris galvoja, kur čia dabar reikia susirasti darbą ir rašo apie tai Facebook'e, žmogus, kuris galbūt pergyvina, kad jį galbūt priims dabar į armiją ir taip toliau. Tai yra toks, na, romantiškas jaunuolis, kuris patinka tam tikrai auditorijai. Lygiai tas pats yra su garbanotu bosistu, bet nes jie yra labai bohemiški, jie yra hipiški, jie yra akivaizdu, kad jie nežiūri televizoriaus, kad jie skaito keistas knygas, kad jie yra pakankamai senamadiški. Ir tie dalykai irgi imponuoja, visais laikais imponuodavo. Čia, na, kodėl jauni žmonės ir dabar skaito Keruako knygą Kelyje, kuri atrodytų yra parašyta visai kitais laikais ir visai apie aktualius dabar dalykus. Nes yra tam tikrai universalūs dalykai, kurie bręstančia asmenybė yra žavus. Tai garbanoto pasistama atrodo, kad viena iš sėkmės priežasčių yra ta. Ir jeigu mes kalbame šitų trijų išvardintų, aš pavyzdžiui manau, kad garbanotas bosistas turi pačią geriausią perspektyvą išlysti iš to burbulo. Kai mes kalbame apie alternatyvę muziką, mes kalbame apie burbulą. Yra žmonės sako, bet taigi visi, štai mano draugas Petras, Jonas ir Agnė, jie visi žino Garbanoto bosistą, jie visi eis kitą savaitę, biletai išpirkti, iš tiesų visi išpirkti, Garbanoto bosistas visada parduoda visus biletus. Ir čia bus labai gerai, bet tada tu įdedi į internetą vieną jų dainą ir sulaukiai pruvos savo pažįstamo klausimo, kada jau, iš kur čia, o čia visai neblogai, o kas čia yra. Tai net ir patys populiariausi Lietuvoje alternatyvios muzikos atlikėjai dažnai būna žinomi maždaug 5-10 tūkstančių žmonių ir jie žaidžia labai labai siaurame lauke.
Pasak Karolio Višniausko, alternatyvioji scena nėra matoma kaip blogis, kurio reikėtų vengti. Pogrindinės muzikos rovės populiarėja, tačiau joms vis dar nesiseka prasiveržti radijo stotis.
Nori įsitikėti, kad ta alternatyvi scena nematoma kaip kažkoks blogas dalykas, dalykas, kurio reikėtų vengti. Kita vertus, kaip ir sakiau, kad populiarieji atlikėjai Lietuvoje vis dar yra iš pop scenos arba tokios scenos kaip koks nors, na, arba tie atlikėjai, kurie groja ne tokia tipinė pop muzika, kaip pavyzdžiui Andrius Mamontovas arba Marijonas Mikutavičius, bet jie vis tiek yra priskiriami pop scenai. Tai, taip, kad yra pogrindyje vykstant, yra daug įvairių muzikos rovių, kurios dabar populiarėja, pavyzdžiui, populiarėja sunki muzika, tą galima pastebėti, bet vis tiek neprasibrauna į radijos stotis, tarkim, kad vis dar yra tam tikra atskirtis. Tai manau, kad, sakykime taip, kad tam tie žmonės, kurie ir taip klausėsi muzikos, jie tapo atviresni įvairesniai muzikai, bet tie, kurie nesiklausė mūsų, pavyzdžiui, tėvai, seneliai ir panašiai, jie nemanau, kad jie dabar pradėjo klausytis alternatyvios muzikos. Jų muzikos skonis liko labai panašus.
Norite sužinoti, kaip išpopuliarėti Lietuvoje? Dėmesio. Patarimai tiesiai iš geriausių metų roko muzikantų pripažintų Juliaus Aleksovo lūpų.
Ar ir sunku yra didžiąją sceną prasiveržti? Ne, tai yra labai paprasta.
Ko reikia?
Permėgoti su reikiamis žmonėm. Taip, rimtai. Lietuvoje tai man iš viso, man tai asmeniškai aš dėl ko nesureikšinu, va tu visų mamų, dar kažko. Man yra toks labai išpūstas reikalas, Lietuva yra špyga ir čia visi ten tie mūsų tos žvaigždės atseit, ne va tai žvaigždės, jos pučiasi, kad čia wow, čia tos, nežinau, man tie visi viršeliai tų mūsų mažos šalies prastų žurnalų, tų visų bulvarinių skaitalų, tipo, ir ne va, tai jie ten prisifotografuoja, man tai yra toks pigiakas, tipo, kebra, nu, nežinau, man, aš galvoju, kad žvaigždė būna tada, kai, nu, ją žina bent, nu, koks, nežinau, ten, koks 50 milijonų, nu, nežinau, nu, per visam pasaulyje, ne, nu, jis tada žvaigždė, bet čia, kažkur, aš pravartau tą žurnalus, ten, tai tie veidai man nematyti, ten vienas kitas kažkoks, tai kažkur, tai, bet, ne va, tai atsižvai, nu man tipo, tai iš viso ir lygi tas pats scenai, aš manau, ten, jeigu nori labai atsidurti tose žmonių viršeliuose visose, tai yra labai easy. Nuvarai vieną kitą vakarėlį, ten pasisikiuoti, tave papotina ir viskas, ir tave jau įdeda, tu žia gražiau apsirengęs, ten kažką daugiau bairių paskaldik, ten atsiai, apsimes, koks čia fainas ir viskas. Ir yra su muzika taip pat, jeigu tu ten gali, tau nereikia net gerai groti turbūt.
Debiutinis Colors of Bubbles albumas, kuris ir pelnė šiai grupiai mamą apdovanojimą, vadinasi Inspired by a True Story. Įkvėptas tikrų istorijų. Kokiasgi istorijos įkvėpė Julių?
Ten gali važiuoti rūlų vieną dieną, gali kitą dieną pachmą sugalvoti, tą dieną ten, dažinau, duše, trečią dieną kažkur tai darbe. Ir viskas. Nežinau, nėra kažkokio vieno atsakymo, yra iš visko, iš kasdienybės. Taip, nu, taip paprastai, tikrai, iš tikrųjų, nu. Mes visai nesumelavom, kaip pavadinom pirmą albumą Inspired by a True Story, nes visas tas dainas yra kažkokios įkvėptos, kažkokių tai gal įvykių, kažkokių tai išgyvenimų yra, ir jie po to kažkaip tai sugrįžta kažkokios eilutės pavidalų, kažkokių akordų pavidalų ar kažkas tai tokio ir tiek. Ir šitaip ir atsiranda tos dainos.
Lietuvoje iš muzikos pragyventi neįmanoma. tai, pasak Ramūno Zilnio, didžiausia problema, su kuria susiduria muzikantai. Tačiau Julius Aleksovas mano kitaip.
Aš vat, dirbu tik pirmą savaitę. Aš prieš tai pusę metų realiai gyvenau iš muzikos. Nu, pusę metų, nedaug. Bet vis šis tas ir man labai gerai sekės. Iš tikrųjų, tai yra įmanoma, bet sakau, tada turi lipti per save, turi... Nu, mums nepatinka, mes nesam tie tokie... kažkai anekdotų ten pasakotai ant scenos, kur tipo visi ten žvengtų ten, tarp dainų neskaldom bairių, tipo, ir dėl to negruojam vestuvėse, tipo, nes mes, nu, ant scenos, kur žinom, mes ateinam gruoti, ir gruoti tai, kas mums patinka. O jeigu mes norėtumėm gyventi su to, mums reiktų gruoti ten, kur mums nepatinka. Ir dauguma, tai būtų koncertų. Tai geriau nesuparinti ir daryti kaip hobby, geriau. Mėgautis tuo, nes po to, žinai, kaip sako, kai yra kažkoks pasakymas, kai rašytojo plunksna tampa darbo įrankio, tai tada jis nebe rašytojas. Nu, tai, žinai.
Tai kogi trūksta lietuvių muzikantams ir kaip jiems išsiveršti iš alternatyviosios scenos burbulo, pasakoja Ramūnas Zilnys.
Alternatyvi muzika visada buvo ten, kur jį yra, jinai todėl ir vadinasi alternatyvi. Yra kažkokių tai atvejų, kaip tarkim, kokios grupės Siguros, yra parduodanti milijonus įrašų ir jie yra taip, jie yra alternatyvios muzikos atlikėjai. Tačiau visame gigantiškame pasaulinėme fone Siguros yra nykštukai pagal savo populiarumą palyginus su kokia nors net ir su ta pačia Miley Cyrus, arba net ir su tais pačiais Coldplay, kurie groja pakankamai, nu, pakankamai popsinį roką, nors jie yra nominuojami roko kategorijose. Alternatyva ir liks alternatyva. Tai, kad vienas atlikėjas ar kitas staiga pasitrauks, tai nieko, aš neįsivaizduoju, kaip tai gali ką nors pakeisti. Tai yra labai dažnai sutinkamas mąstymas tarp Lietuvos muzikantų ir dažniausiai aš jį kažkaip suformuluočiau taip, jog jie pyksta, kad vienas ar kitas atlikėjas, kuris nėra alternatyvios muzikos atlikėjas, gauna daug dėmesio televizijoje, radijoje, spaudoje, surenka daug žiūrovų ir jiems kažkodėl vaidenasi, kad jeigu tas atlikėjas pasitrauks, visi staiga pradės klausyti jų. Nieko panašaus, jie susiras kažką tai kitą, kas jiems yra tiesiog priimti. Aš nesakau, kad muzikinius skonis nesikeičia, taip jisai kažkiek keisės. Ir taip, jeigu staiga Garbanotas bosistas taptų tokie populiarūs, kad jie galėtų surinkti na bent 5000 žmonių visose Lietuvos didmiesčiuose į savo solinį koncertą, žinoma, kad minioje atsirastų vaikinų ir merginų su gitaromis, kurie nuspręstų, kad čia gerai, mes bandykime irgi tai, čia viskas tvarkoja. Taip. Bet didžioji dalis auditorijos ir ne tik Lietuvoje nereikia jausti jokio komplekso. Jungtinėse valstijose, Didžiojoje Britanijoje, visur kitur, jie mėgsta popmuziką, pasižiūrėkite į topus, jie mėgsta paprastą, kartais banalią, kartais nelabai įdomią popmuziką, kuri yra, nu, tiesiog, tai yra prasiblaškimo forma. Ne visi ieško muzikoje kažkokių tai gilių minčių ir didelių keistenybių. Ir aš tiesą sakant, net nemanau, kad tai blogai. Jeigu prieš 15 metų buvo dar labai madinga groti ir tai buvo kiečiausia, ką vaikinas galėjo padaryti ir sužavėti merginą, nu, aš manau, kad jau ateina laikas, jeigu dar neatėjo pas mus, kai kiečiausias vaikinas klasėje bus ne tas, kuris groja gitara, o tas, kuris laisvalaikiu rašo programėlės ir pardavinėja jas Apple Store ir Ir jiem labai gerai sekasi, jis yra technokratas ir visos mergaitės nori su juo draugauti, nes būtent tai yra perspektyva. Ateis kažkoks didelis tarptautinis bankas, jį darbins, ir jis važinės po pasaulį, ir jis turės gerą gyvenimą. Ir tai vyksta visur. Nemetų kalbama, kad būtent technologijos dabar yra naujasis rock'n'rollas.